binecuvântat să fie Domnul. Vom continua să privim la scrisorile menționate în Biblie, sub titlul Scrisori și adrese, pentru a vedea cine și pentru cine a scris, de ce și pentru ce a scris. Astăzi lecția a patra, scrisori de interdicție. Vom lua două scrisori, una din Vechiul Testament și alta din Noul Testament. Și vom sesiza că scrisorile de interdicție privesc în mod deosebit sistemul religios. Pentru că există interdicții și în alte domenii ale vieții. Dar acele situații și stări nu prezintă o importanță atât de mare ca și cele religioase. De regulă, scrisorile de interdicție se asociază cu stările de dominație și de prigoană. Și acestea au fost dintotdeauna. Și când au fost numai câțiva oameni pe pământ sau când trăiau la nivel de familii, cel firesc prigonea pe cel duhovnicesc. Există și imixiunea statului, a politicului, chiar armatei în anumite situații de prigoană. Dar ca și origine, o interdicție se leagă de sistemul religios atât prin cel ce o emite, cât și pentru cei care îi privește. Dar să intrăm în studierea celor două scrisori, cea din Daniel 6, mai întâi, prin care s-a interzis închinarea și slujba sfântă. Și să nu uităm că deși discutăm despre două lucruri vechi, de 2000 și respectiv 2500 de ani, ne stă în față evenimentul spus 6, când din nou vor fi interdicții și credincioșii vor trebui să facă față acestui domeniu. Regulile sunt aceleași. Dumnezeu, diavolul, îngerii buni, răi, lumea, sistemul ei, în fond, toate datele sunt aceleași. Aici, în timpul Imperiului Medo-Persan, este scris din capitolul 6, de la versetul 6 la 9, că mai mulți demnitari ai împăratului i-au propus, probabil au redactat și apoi sub auspiciile împăratului s-a emis acel decret, poruncă de sistare a diverselor forme de închinare. Să citim cuvântul așadar de la versetul 6. Apoi aceste căpetenii și dregători s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa: să treci veșnic, împărate Dariu. Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnici și cărmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Iată că s-a emis o lege sau o altă hotărâre sau cum s-o fi numit ea atunci, care nu avea un alt scop decât oprirea închinării adevărate, chiar dacă au fost oprite și alte forme de închinare. Probabil că și alții au fost frustrați în sentimentul lor religios, pentru că oamenii au o plecare religioasă nativă. Unii se închină într-un fel, alții într-altul. Dar toți ceilalți n-au putut să fie oprimați într-un mod atât de dureros ca și sfinții. Interdicția aceasta preciza forma unică de închinare legală și pedeapsa pentru încălcarea legii. Aici apare o expresie, o aspră oprire. Vedeți, omul nu mai urma să fie judecat, să îi se aplice vreo pedeapsă, ci pe loc era aplicată pedeapsa capitală. Pentru că amenzi pentru frații ce s-au adunat într-un loc sau altul au mai fost și în țara noastră, de exemplu. Dar o asemenea aspră oprire nu întotdeauna s-a întâlnit în istorie. Reiau cele citite în versetul 7, partea a doua, pentru a sesiza aceste aspecte. O poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine în parate, va fi aruncat în groapa cu lei. Și versetul 12 îi prezintă pe acești demnitari vrășmași de moartea lui Daniel cu sesizarea la împărat. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu oprire, care spune că oricine va înălța timp de 30 zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine în parate să fie aruncat în groapa cu lei. Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Au avut ei grijă ca să fie ceva foarte categoric, peste care să nu poată nimeni să intervină. Oare ce sentimente nutrea diavolul atunci? Ce gândea? Era sigur oare ca și în cazul lui Iov că Daniel va ceda, cum zicea el, că e încredințat că îl va blestema în față? Sau poate doar se gândea că Daniel va fi omorât și scapă de el, pentru că rugăciunile lui Daniel încurcau lumea spirituală de atunci? Amintiți-vă de discuțiile care le avea cu îngerii, de vizitele și cuvintele care le rosteau pentru el, de profețiile care au fost date pentru el. În vremea aceea, Daniel a fost un om despre care se putea spune ca despre Pavel mai târziu, cunoscut în lumea spirituală. Vreau să sesizăm nu doar ceea ce se vede, oamenii care dau interdicții și cei care sunt opriți, și întreg spectru spiritual, și prin diferite cuvinte, descoperire din partea Domnului, noi suntem informați și sfinții au fost dintotdeauna care este scopul diavolului în aceste situații. În ce măsură va lăsa Dumnezeu pe credincioși să suferă, când va interveni, ce se va întâmpla? Vreau să sesizăm împreună cauzele acestui decret de interdicție religioasă și efectele lui. În capitolul 6, versetele 1 la 5, este scris că promotorii acestei legi de interdicție aveau scopuri personale, dar, așa cum am sesizat, ei jucau la îndemâna diavolului, făceau servicii pentru cel rău. Dar găsi cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor căpetenii, numărul cărora și Daniel, 3 la număr. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpetenii și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privește treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Oare avea o antipatie pentru el, fiindcă avea un alt Dumnezeu și o altă lege? Eu cred că acei oameni se închinau la alți zei babiloneni. Probabil aveau legături strânse cu vrăjitorii, cu magicienii din vremea aceea. Și Daniel era absent la cercurile lor. Toți se închinau în felul lor, probabil își aveau manifestărilor religioase și publice. Daniel făcea abstracție. Și astfel s-a stârnit o dublă motivație. Dar cea profundă este de ordin spiritual. Poate că oamenii aceia aveau interesele lor în imperiu. Și Daniel, prin dreptatea, prin integritatea sa, le oprea lucrările lor, le stătea în cale. Și astfel, el era de o altă culoare, atât din punct de vedere spiritual, cât și de o altă orientare din punct de vedere moral, în ce privește mersul societății. Pentru că vă rog să vă gândiți că dacă cineva ar fi mers la Daniel să îi aprobe ceva ilegal sau vreo mârșăvie, cu siguranță Daniel cu înțelepciunea și cu integritatea lui i-ar fi și descoperit și n-ar fi fost de acord. Deci, cei răi, sub influența diavolului, găsesc motive să se împotrivească celor credincioși. Chiar dacă nu pot să facă ceva, mă gândesc aici, vă rog să sesizați și dumneavoastră această idee, oare n-au încercat cumva să-l influențeze pe Daniel? N-au recurs la zeii lor? N-au putut să îl împiedice prin vrăjitoriile lor? Daniel era o putere spirituală și n-au avut cum să-l oprească. Peste tot credincioșii ies în evidență prin spiritualitatea lor, prin credincioșia lor și în momente critice stârnesc ura diavolului și a tuturor slujitorilor săi. Vreau să mai sesizăm că interdicția și-a prins scop într-o primă, a atins scop într-o primă fază. Iată că Dumnezeu n-a intervenit ca legea să nu fie dată. Poate noi, dacă am fi fost în cunoștință de mersul evenimentelor, ne-am fi rugat și am spus, Doamne, da, să își dea seama împăratul și să nu o voteze. Dar cum nu se face să nu treacă Daniel pe acolo și să-și dea seama, să se zice, să spună că e vorba despre el? Iată că Dumnezeu a lăsat să curgă lucrurile. Legea să fie promulgată și interdicția să se instaleze. Dar asta nu înseamnă că Daniel a fost afectat de ea. Vreau să reținem și aceasta să fie un adevăr fundamental al lecției noastre. Credincioșii nu pot fi opriți în slujirea lor de legile oamenilor. Credincioșii se supun autorităților, le respectă pentru promovarea binelui, așa cum scrie Roman 13. Dar în ce privește închinarea, au spus-o apostolii, noi ne subordonăm întâi lui Dumnezeu și apoi oamenilor. Să citim aceasta de la versetul 10 în continuare și vom afla mai multe aspecte. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăi de Iisus erau deschise înspre Ierusalim și de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Iată că cel credincios nu și-a schimbat nimic în relația lui cu Domnul. Vă rog să vă gândiți, oare alții vrei în intervalul acesta s-au rugat sau s-au abținut? Pentru că se ivește ideea aceasta. Ne rugăm în taină, să le ducem credința în ascuns. În momente critice, de prigoană, când este în cumpăn, în joc, onoarea lui Dumnezeu, nu cine se ascunde și cine își face nevăzută închinarea este omul de care Dumnezeu s-a folosit, ci cel care este cu curaj să înfrunte prigoana, chiar dacă apare moartea, martirajul. Citesc în continuare de la versetul 13, unde după ce au spus împăratului, ei reiau ideea și îi zic, Danielul din prișii de război lui Iuda nu se ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Iată că ei au sesizat un adevăr. El nu ține cont de acestea, ci de voia lui Dumnezeu. Împăratul s-a mânit foarte mult când a auzit lucrul acesta, s-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Poate au recurs la a interpreta anumite legi, a vorbi cu niște oameni, a încercat să facă ceva în forță, dar n-a putut. Deci putem să înțelegem că în vremuri de prigoană nu toți oamenii sunt nefavorabili credincioșilor. Sunt oameni cu inimă bună. Amintiți-vă de Obadia, care în timpul prigoanei lui Izabela și a lui Ahab a ascuns câte 50 de proroci în câte o peșteră. Au fost dintotdeauna oameni, ca și în cazul celor de dârzbă mondial, care au ascuns pe evrei, care au ocrotit pe credincioși. Dar când Dumnezeu îngăduie o astfel de lege și o situație de persecuție, oamenii aceștia nu pot să oprească atacul diavolului. Citim în continuare de la versetul 15. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău căruia necurmat îi slujești să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi la palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. Poetul Costache Ioanid a surprins foarte bine noaptea aceasta, când zice: din fereastră la fereastră, din suspin în alt suspin, dar când se arată în geană, în zoare, prima zare de lumină, pe terasele înalte, în apus de lună plină, el făcu să sune în noapte, sub bătaia tălpii goale, cele 111 trepte ale scării sale. Și însoțit de străși cu facle și de cititori în zodii, alerga cuvântul împlete prin grădinile de rodii. Tot mai uite, tot mai grabnic, până când în zarea blândă, iată vede străși de pază la cavernele de osândă. Daniele, strigă Dariu celui dat fără temei, Dumnezeul tău cel veșnic te-a putut scăpa de lei? Veșnic să trăiești, stăpâne, leii tăi nu m-au ucis. Dumnezeu a pus o pândă care gura le-a închis. Căci în inima mea Domnul n-a aflat nimic ca rău, n-am pătrat nici tronul veșnic, n-am trădat nici tronul tău. Scoateți-l de ordin, Dariu, și o frânghie se desface, Daniel din groapa neagră se arată plin de pace. Și m-am gândit eu, ori atunci s-a putut schimba legea mezilor și perșilor? Și se arunce pe ceilalți în groapă. Când Dumnezeu intervine, se schimbă și legile care par a nu se mai schimba. În timpul celui de-al doilea război mondial, au fost credincioși ai noștri închiși în închisoarele sub influența sovietică și Dumnezeu le-a vorbit. I-a zis Domnul unuia dintre ei: ție îți voi da cheile acestei închisori și credincioșii mei vor ieși primii pe porțile închisorii. Și s-au gândit: asta cum se poate? Vorba omului aceluia din garda împăratului: să facă Dumnezeu ferestre în cer? Da, dar când s-au schimbat sorții războiului, conducătorii penitenciarilor au vrut să scape. Și la cine se dea primul cheile să nu fie în pericol? La pocăit. Exact la cel căruia Domnul a vorbit. I-au ajuns cheile penitenciarului în mână. A dat drumul întâi la frați și apoi a deschis pe ceilalți. Deci, trebuie să înțelegem că aceste stări de persecuție sunt îngăduite de Dumnezeu când dă anumite drepturi diavolului și oamenilor. Dar tot Dumnezeu este cel care pune hotar. Dar a intervenit neputincios. S-a trudit până seara. Dumnezeu aș spune că nu s-a trudit, dar a rezolvat lucrurile până dimineața. Noaptea aceea lui Daniel, am putea spune că e simbolică. E noaptea încercării și prigoanei pentru sfinți. Și când se arată zorii, Dumnezeu este Cel care intervine. Citesc în continuare aici, de la versetul 19, în revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat, s-a dus în grabă la groapa cu lei Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic se trăiește împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta împărate n-am făcut niciun rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâsere pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei. Ei, copiii lor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, lei i-au și apucat și le-au fărâmițat oasele. Deci iată că Dumnezeu este cel ce are control peste demoni, peste oameni și peste animale. Recent am ascultat din gura celui în cauză o experiență despre care auzisem și care o vom tipări în următorul număr al revistei Dragoste pentru Adevăr, când un frate din Rădăuți, în urma unui vis ce Dumnezeu i l-a dat, a ajuns să se împlinească acel cuvânt și să lucreze la grădina zoologică din localitate. Și într-o zi stătea pe pat, aștepta să meargă la servici și a văzut o vedenie în care i s-a arătat ființa lui îmbrăcată și cu o haină sfâșiată în partea stângă. S-a întrebat ce să fie, a deschis ochii, vedenia m-a apărut odată, s-a dus la servici, a fost un schimb de noapte fără probleme, dar dimineața, în timp ce făcea curățenie în camera de zi, cum s-ar zice la lei, a venit un om și i-a cerut să-i dea foc pentru a aprinde afară un foc, fiindcă ei lucrau la alte cuști amenajate pentru animale, dintr-o sobă cuptor cu care încălzeau într-o altă cameră unde leoaica aceea avea 4 pui. Știți că leii trăiesc în zone mai calde. El n-a fost atent, a uitat zăvorul deschis, s-a dus să ia foc, el a dat omului și între timp a auzit un strigăt. A ieșit leoaica. Toți oamenii muncitori care lucrau acolo au încremenit. În câteva salturi a fost la 20 ceva de metri. Pe moment ce să facă, a închis ochii, s-a rugat și a zis, Doamne, te rog ajută-mă, ce-i de făcut? Și a primit o încredințare de la Domnul să se ducă să ia un pui al leoaicii, să iasă afară să o cheme. Dar în mintea lui își zicea, dar asta e împotriva legilor naturii, că leoaica se va slobozi la mine, ca și cum chiar a răpit puiul. A zis, dacă Dumnezeu așa mi-a spus, așa fac. Ești afară cu puiul de leu în brațe, a chemat-o, leoaica a venit repede până la el și a lins puiul, s-a îndreptat în altă parte și din câteva salturi s-a dus spre o altă zonă a grădinii zoologice, unde erau ceva căprioare. El a chemat-o a doua oară, leoaica a venit după el, a intrat înăuntru în cușcă, i-a pus puiul jos, a mângâiat-o pe spate, a ieșit, leoaica după el până la ușă, a închis ușa și atunci a deschis gura și el și-a lăsat mâna liberă. I-a luat o mână în gură, a deschis gura înapoi și a tras mâna și după ce a închis-o, un metru s-a dus mai încolo de poartă, a zis, dintr-o dată, puterea aceea supranaturală ce a fost peste mine a dispărut și am început să tremur. Zic, ce am făcut? Pe tot parcursul acestei acțiuni n-am avut nici o teamă. Și mi-am dat seama că a fost harul și puterea lui Dumnezeu. După ce s-a comportat ca un om, a venit primarul și directorul grădinii zoologice. Bine, mai întâi a venit directorul și a zis, nu cumva să spui că ne demite pe toți. Și spui la primarul că ai scăpat numai un pui de leu. Și l-a zis, domnule, după ce Dumnezeu mi-a dat izbăvirea asta, crezi că eu pot colabora cu satana să mint? Nu pot. Și într-adevăr a recunoscut adevărul. Dragii mei, deci avem de a face cu un Dumnezeu care este stăpân peste întreaga creație, de la diavolul care este cel mai mare adversar, până la ultimul animal, la oricare dintre oameni. Însă Dumnezeu îi lasă pe ai săi să treacă prin situații critice. Vis-a-vis de aceste stări, mi-am amintit despre un caz ce ne l-au relatat frații din Ucraina, în care un bărbat și o femeie, tineri, fiindcă propădeau cuvântul, au fost arestați, duși în închisoare, sora era însărcinată, a născut în penitenciar. Fetița, deși în condiții ingrate, în frig, se învelea cu ce haine, ce mai aveau celelalte femei din acea cameră, a trăit, nu s-a răcit. Dar când fetița avea aproape un an, a venit un medic, am consultat-o, i-a făcut o injecție și a doua zi a murit. A fost pusă mama să ia fetița în brațe, era iarnă, să meargă afară în curtea penitenciarului, să-i sape o groapă și să o îngroape. A cerut de la unul dintre gardieni o cutie. A zis, măcar să fie un simbol de sicriu. A mai făcut câțiva ani închisoare. A fost eliberată, între timp a fost eliberat și soțul și Dumnezeu le-a mai dat încă câțiva copii. Nu s-a plâns. A știut să trăiască și sub prigoană și în vremuri mai ușoare, când acasă a putut să-și vadă de familie. Toate acestea sunt îngăduite și cărbuite de bunul și marele Dumnezeu, care iată că îi lasă pe credincioșii săi în fața unor probe grele, dar intervine, pentru că așa cum a spus Domnul Hristos în Matei 24, dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Deci diavolul, dacă i-ar fi permis, ar introduce un sistem represiv ca să extermine toți credincioșii, dar nu-i găduit. Numai în parte, numai cu limită să facă una ca asta. De exemplu, unul dintre cei mai mari prigonitori ai bisericii a fost Diocletian. Dar pe când se pregătea el să dea alte edicte, alte legi, a murit. Și succesorul lui a fost de altă orientare. De exemplu, la sfârșitul secolului IV, Iulian Apostatul a vrut din nou să introducă păgânismul. 2 ani a îngăduit Dumnezeu să trăiască. Și când a murit pe front, lovit de o săgeată inamică, a strigat cu ultimele cuvinte, m-ai învins, galileene, pentru că Domnul este la cărmă. Dar iată că îngăduie aceste stări de prigoană. Să trecem la cea de-a doua scrisoare de interdicție din Fapte, capitolul 9, și să citim de la versetul 1. Aflând că-și conducătorul acestei prigoane a fost cel care urma să fie marele apostol, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Și tot el descrie în Fapte, capitolul 26, de la versetul 12, când relatează aceste evenimente, că la cererea lui, deci, a intervenit la marele preot, la forul de conducere religios, la Sinedriu, pentru că nu numai în plan local, ci și în teritoriu, prin influența care o aveau evreii la instituțiile din acele zone, să-i represioneze, să-i persecute pe credincioși. Deci 26, citesc versetul 12. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Iată că încă de la începutul istoriei sale, biserica a suportat prigoană. Dar vă rog să rețineți. Prigoana a fost inițiată de evrei, nu de romani. Domnul Iisus Hristos a fost arestat la inițiativa preoților iudei, și doar a fost oferit romanilor pentru a fi judecat. Adesea apostolul Pavel a fost ocrotit de autoritățile romane. Este o situație care s-a repetat în istorie. Vă rog să vă amintiți și de Ieremia, care a fost ocrotit de ofițeri și propunerea de omorâre a lui venea din partea preoților. Iată că elementul religios este criteriul numărul unu în prigoană, nu cel de ordin politic sau economic. Tot de aici mă întorc la capitolul 9, aflăm că aceste scrisori aveau anumite date de identificare a iudeilor credincioși, pentru că totdeauna au fost niște cuvinte, niște reguli în baza cărora s-a făcut prigoana. Dacă în cazul lui Daniel era interzisă închinarea, în cazul ucenicilor, vă citesc din capitolul 9, versetul 21, apare un alt cuvânt cheie. Toți ce l-ascultau rămâneau mici și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd din Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta. Prima prigoană din biserică a fost legată de numele Iisus. Să nu predice numele lui Iisus, să nu rostească numele lui Iisus. De exemplu, în vremea noastră, în urmă cu 50 de ani, când au fost unii prigoniți, v-am dat cazuri din Bucovina, din Basarabia, prigoana se lega în jurul semnului crucii, nu în jurul numelui lui Iisus, că și ortodoxii spuneau despre Iisus, dar unii își făceau cruce, alții nu își făceau. În timpul Evului Mediu, de exemplu, sau în timpul împăraților romani, se punea problema arderii tămâiei în fața unui zeu sau în fața împăratului. Și credincioșii au rezistat. De exemplu, în zona Asiei Mici, unde au fost bisericile, unde Domnul le vorbește despre prigoană, erau, spre sfârșitul secolului I, s-au înălțat temple pentru cezarii romani. Și în timpul acestor împărați, oricine se adresa, trebuia să înceapă cu cuvintele Domnul Dumnezeul nostru, Domitian, de exemplu. Și li se oferea la începutul anului o recipisă, un înscris, cum că au ars tămâi în cinstea împăratului sau în cinstea zeilor. Atât se cerea. Deci, în cazul lui Pavel, prigoana era legată de rostirea numelui lui Iisus și de adunările celor ce urmau pe calea credinței. Iată ce vă citesc din Fapte, capitolul 22. Versetul 5. Marele preot și tot soborul bătrânii îmi sunt martori, am luat chiar și scrisori de la ei către frații în Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiți. Și 26, versetul 11, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile, îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească, deci să rostească injurii la adresa numelui lui Iisus. În pornirea mea nebună împotriva lui îi prigoneam chiar și până în cetățile lor. Și tot din capitolul 20, și 6, versetul 9. Și eu ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus Hristos. Deci de numele Domnului se lega prigoana din vremea aceea. Oare în vremea noastră unde va fi punctul de întâlnire a celor care se leapădă de Domnul și a celor care nu se leapădă? În jur la ce va fi? Unde va fi mărul de ceartă care ne va diferenția pe unii de alții? Iată ce zice Domnului Pavel, citesc din Fapte 9, chiar legat de felul în care se exercita, avea loc prigoana. 9:4. El a căzut la pământ când a strălucit acea lumină din cer, a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul zice: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Deci, el se considera că îl prigonește pe Domnul Iisus pe de-o parte, fiindcă prigonea urmașii, ucenicii Domnului Iisus, dar pe de altă parte, fiindcă prigoana se dădea exact împotriva rostirii numelui lui Iisus. Și Domnul Iisus este o persoană vie, reală. Versul 6 ne arată șocul lui Saul, tremurând și plin de frică. El a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. De aceea el declară mai târziu că a vrut să facă mult împotriva acestui nume, fiindcă nu și-a dat seama. De aici putem și trebuie să înțelegem, mă refer la cauzele și efectii prigoanei din biserică, că unii ne prigonesc fără să-și dea seama. Fac o slujbă pentru diavolul fără să fie conștienți. Atacul este îndreptat împotriva Domnului, el a fost cel din tâi prigonit. Și toți urmașii săi, sub o formă sau alta, suportă prigoane. Iată cuvintele Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. El ne-a pregătit din capăt, ne-a făcut instruirea. 15 cu versetul 20 și 21. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său, dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Versetul 21. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Deci orice om care prigonește este în necunoștință sau în împotrivire directă, dar nu are o cunoaștere adevărată lui Dumnezeu, pentru că n-ar face-o. Iată ce scrie și în capitolul 16, pe aceeași pagină, de la versetul 1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Și aici fac o paranteză. Există unele teorii de sorginte occidentală, conform cărora venirea Domnului, în prima fază, spun ei, răpirea, va fi fără prigoană. Nu cred. Și de aceea e valabil spusa Domnului, nu cumva să fie un prilej de cădere pentru unii, când vor vedea că vine prigoana și Domnul nu vine. Am auzit recent mărturia unui păstor care spune: frate, îi explica la altul, nu mai propovădui una ca asta că Domnul vine fără prigoană, că o să vină prigoana și aruncă credincioșii cu pietre după tine, că i-ai amăgit. Domnul a spus-o clar, au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Așa ca și Saul, care a întrebat: cine ești, Doamne? El nu cunoștea ceea ce face. De aceea s-a purtat atât de dur și de rău cu credincioșii Domnului. Vă mai citesc și din Fapte, capitolul 26, versetul 10, ca să vedem în necunoștința lui la ce represalii recurgea. Și așa am făcut și în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îndedeau și eu votul împotriva lor. Deci iată că oamenii sunt în stare să pronunțe pedepse și chiar condamnări la moarte în pornirea lor. Mă adaug și cele scrise în 1 Timotei, capitolul 1, unde Pavel se destăinuie și zice de la versetul 13: eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar pentru că el nu era conștient de ceea ce face, Domnul mi-a dat îndurare. Pentru că și în istorie este scris despre unii călăi ce s-au convertit și au luat parte împreună cu sfinții martirizați. Unii nu și-au dat seama. Alții, cum v-am zis, din împăratul Dariu, ar fi vrut să facă altceva, să-i scape, dar nu mai puteau. Știți ce au strigat preoții către Pilat? Dacă nu faci cum îți propunem noi, nu ești prieten cu cezarul, îți pierzi serviciu. Înseamnă că ești împotriva Romei. Instigările au fost foarte puternice. În vremea aceea, ca și mai târziu în istorie, prigoanele au lăsat victime și suferințe multe. Mi-am amintit astăzi despre un caz ce l-am citit din secolul trecut, deci în urmă cu 50 ceva de ani, când în Coreea, știți că în vremea aceea s-au separat Coreea de Nord și de Sud și până nu s-a stabilit într-un fel granița, nici acum nu sunt lămurite ele în definitiv, întru totul, frontul s-a mutat când într-o parte, când într-alta. Și unul dintre cei din armata și influența comunistă a omorât, mai țin minte, un copil sau doi a unui frate. Între timp, frontul s-a mutat în partea cealaltă și ucigătorii au fost prinși și urmau să fie condamnați. Dar în ziua când urma să aibă loc execuția, fratele nostru a semnat o cerere, nu știu exact sub ce formă a fost ea autorizată, și a fost dusă prin o fată, sora celui decedat sau a celor decedați, dacă au fost doi, și cu voce tremurândă și la un moment dat a izbucnit în plâns, a expus dorința tatălui să înfieze pe ucigașul copiilor săi. A avut drept și i s-a permis grațierea. Cum au putut credincioșii să se poarte astfel? Pentru că au și ei sentimente umane, sunt stări. E un har de la Dumnezeu să suferi, scrie în Filipeni. E drept că uneori ne spune cineva o vorbă și ne șifonăm. Dar să fie cineva care a condus execuția soției tale și ți-a arestat nevasta și pe aia te întâlnești cu el, ce poți să faci? Auzeam despre un alt caz a unui șef de trib dintr-o zonă de canibali care au devorat un misionar și el ca șef de trib i-a mâncat inima. În urmă s-a convertit, își cerea iertare înaintea Domnului, dar a ajuns să fie în aceeași adunare cu nevasta celui pe care l-au mâncat, să fie frate și soră. Trebuia să-l ierte sora aceea, cu siguranță. Dar atunci noi n-ar trebui să iertăm vreo slăbiciune care apare? Când e mai greu? Când te-a supărat cineva, cum zice 1 Corinteni capitolul 6, te-a nedreptățit? De ce nu rapi spagoba când alții sunt nevoiți să rabde? Lucruri mult mai grele, îngăduite de Domnul. Dar este important să sizăm că toate acestea n-au reușit să oprească înaintarea Evangheliei. Ba încă dimpotrivă. În cazul lui Daniel a fost proclamat numele Domnului și în cazul lui Pavel a fost proslăvit cu atât mai mult. Bine spunea Tertulian că sângele martirilor este sămânța bisericii. Citim din Galateni, unde apostolul Pavel vorbește despre sine în capitolul 1, versetul 13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în regiunea iudeilor, cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Dar tot aici scrie de la versetul 23, mai târziu bisericile auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propăduiește credința pe care o căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Iată că cei credincioși n-au trăit cu rivalități, cu răzbunări, ci ei s-au bucurat fie la moarte, fie în viață și au slăvit pe Dumnezeu pentru lucrările sale. Când au fost prigoniți, au mulțumit Domnului că au fost învredniciți să sufere, iar când Dumnezeu a dat izbândă și oamenii ca aceștia s-au întors la Domnul, l-au slăvit cu atât mai mult. Vă citesc și din Fapte 9 ca să vedeți atitudinea inițială și ulterioară a lui Anania, când Domnul a vorbit despre schimbarea ce va avea loc în viața lui Saul. Iată de ce este bine să ne rugăm pentru oameni ca aceștia. Chiar pentru a fi libertate și oamenii aceștia să fie schimbați. 9:13, Doamne, răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. De ce a îngăduit Dumnezeu ca acest om mai întâi să facă atâta prăpăd și după aceea să lucreze cu atâta har mai mult decât toți? Greu de înțeles. Este exact aceeași idee generală. De ce îngăduie Dumnezeu atâta prăpăd să moară atâția oameni? De ce? Cred că după aceea vrea să-și arate cu atât mai mult slava și puterea. Sunt lucruri îngăduite de Dumnezeu, dar controlate de El. Pavel vorbește despre sine în Fapte 26, când și-a schimbat atitudinea, justificându-se, apărându-se în fața lui Agripa. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești și am provdit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu să facă fapte vrednice de pocăință. Și a fost un slujitor de nădejde pentru toată viața. Încheiem cele spuse despre scrisorile de interdicție cu două idei și vreau să sesizăm, recitind ceva din Daniel, capitolul 6, că lupta nu se dă între oameni, ci este la nivel spiritual. Apostolul Lucii, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, împotriva forțelor spirituale. Un frate pe vremea comunistă a fost anchetat, avea în fața lui 6 ofițeri. Și a zis, noi facem ce vrem cu tine. Și el a zis, nu, deasupra mea este un Dumnezeu și deasupra voastră sunt niște spirite. Acolo se dă bătălia. În cazul nostru sunt numai niște efecte. Dumnezeu atâta mă va lăsa să sufăr până și atinge planul cu mine. Dumnezeu atâta va lăsa pe voi să faceți ceea ce vreți, după cum este îngăduit forții spirituale ce vă conduce. Citesc din Daniel, capitolul 6, versetul 10. Daniel, de 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeu. Oare în ziua când a fost prins, pentru ce se ruga? Este foarte important în asemenea situații să ne rugăm, potrivit cu nevoile care le întâmpinăm. Și apoi citesc de la versetul 25, după aceea, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, neamurile, oamenii toate limbile, pacea să vă fie dată din belșug. Poruncesc că în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El denuiește veșnic. Împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ, slăvit să fie Domnul. Deci astfel de situații, vă dau un exemplu, sunt ca și în istoria românilor, de exemplu. Un Gheorghe Doja, Horea Cloșca-Șcrișan, Avrameancu, ei au fost înfrânți la vremea lor, dar în timp lucrările lor au dus la anumite schimbări. Dumnezeu la o scară mult mai mare, prin aceste situații, arată ce va face în viitor, că va aduce împărăția sfinților. Dacă Dumnezeu n-ar îngădui prigoane, s-ar crede că am putea conviețui pentru vecii vecilor cu diavolul, așa, doar să-l mai limiteze Dumnezeu. Dar Dumnezeu lasă ca diavolul să-și arate întreaga lui imagine și față, pentru ca în final să poată trage Dumnezeu linie și să judece. Să se vadă cum s-au derulat lucrurile pe vreme bună, pe vreme era în libertate și în prigoană. Lupta se dă în lumea spirituală. De aceea Domnul i-a spus lui Pavel, pentru ce mă prigonești? Tu cu mine ai treabă. Nu doar cu ucenicii, în lumea spirituală. De aceea mai târziu ziceau spiritele acelea, pe Pavel îl știm și pe Iisus de asemenea. Domnul se asociase cu Pavel și erau împreună lucrători prin Duhul în lucrarea de pe acest pământ. Tot din Daniel 6, recitesc versul 22, pentru a sesiza că în vremuri de prigoană pe Domnul pe unii izbăvește și pe alții lasă să suferă sau să moară. Au fost credincioși care au făcut 40 de ani de închisoare, care au suferit groaznic, au fost terorizați. În cazul altora, Domnul a intervenit. Este exact acea imagine din Evrei 11. Unii au avut victorii, alții au fost lăsați să moară. Aici despre Daniel este scris așa: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău. Dar câți alți ființi au fost mâncați de animale pe arene? De ce n-a mai intervenit Dumnezeu și acolo? A intervenit păstrându-i cu credință până la sfârșit, așteptându-i cu cununa în ziua aceea. Deci Dumnezeu își arată slava și lucrează când într-un fel, când într-altul. Noi ca oameni, sincer să fim, am vrea Domnul să-i vindece pe toți, să-i scape pe toți, așa ceva n-a fost și nu va fi. Noi am zice ca și Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Și ce-o-s, Domnul Iisus, tu gândești ca un om, Dumnezeu gândește altfel. Pentru că în Fapte 22 este scris despre cei ce au suferit prin prigoana condusă de apostolul Pavel, Saul de atunci, 22:4, am prigonit până la moarte această cale. Asta înseamnă că au murit. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Și apoi scrie de la versetul 14 că după aceea Domnul îi zice prin Anania, îi zice lui să înțeleagă că l-a ales. Și apoi versetul 19, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Și a îngăduit Dumnezeu. Dar știți cum a îngăduit să moară Ștefan? Cu onoruri în cer. Pentru că Dumnezeul nostru nu ne-a promis viața în lumea aceasta, ne-a promis învierea și viața. Slăvit să-i fie numele. Frați și surori, în Apocalipsa e scris, în capitolul 6, versetul 9, când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiate din pricina cuvântului lui Dumnezeu. În cazul lui Daniel, bătălia s-a dat pentru ceva din lege, din cuvânt. În cazul celor din vremea apostolilor, pentru cuvintele Domnului, cuvintele adevărului, numele Domnului Iisus, prigoana întotdeauna se dă pentru a fi încălcat cuvântul. Stai de la Genesa 3 încoace, când diavolul a zis Evei, oare chiar așa a zis Dumnezeu? Hai că nu-i chiar așa, doar Dumnezeu înțelege. Deci cheia prigoanei este încălcarea cuvântului. Onoarea lui Dumnezeu, pentru că diavolul este stăpânitorul minciunii, care vrea să abată, să schimbe. Și este scris aici, că datorită mărturisirii pe care o ținuseră, deci a afirmațiilor lor nestrămutate, ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpâne tu care ești sfânt și adevărat zăbovesc să judeci să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecurea din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să mă aștepte puțină vreme să se odihnească, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Deci până la sfârșit, istoria sfântă va fi cu martirii, dar și învierea martirilor este specială. Domnul să ne întărească pe toți, dar în mod special să îi învrednicească pe cei ce se vor lupta cu legi de interdicție, cu scrisori de împotrivire care să îi oprească să nu se închine lui Dumnezeu. Mă adaug ceva, să nu uităm că diavolul se luptă și în vremea aceasta. Trece ziua și unii nu se roagă deloc. Ce, fiindcă e lege să nu se roage? E o păcălit diavolul. Și atunci tot el câștigă. Dar măcar câtă vreme se poate și este libertate să slujim cu toată inima. Nu degeaba ne-a spus Domnul, de atâtea ori ne-a sesizat, să folosim vremurile acestea. Oare Daniel, dacă înainte nu se ruga în fiecare zi, ar fi rezistat atunci? Nu știu. E foarte greu. Rezistă la sfârșit, la examene, cei care se țin de școală în timpul anului. Câtă vreme sunt lecții și pot să învețe. Doamne, ajută-ne la toți. Amin.